Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvää perjantai-iltapäivää. Täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ja kolmas kerta toden sanoo vihdoin ja viimein Antti Mustakallio. Tervetuloa.
Kiitos kovin paljon, Teemu.
Nyt otetaan tittelit. Pappi, retoriikan tutkija, puhetaidon kouluttaja, Paavalin retoriikasta väitöskirjaa tekevä, retoriikan kesäkoulun rehtori, entinen piispan erityisavustaja, vai oliko se teologinen sihteeri silloin?
No, silloin se oli teologinen sihteeri, se titteli nimeltä, mutta käytännössä
voin sanoa. Onko tässä nyt riittävästi titteleitä?
No kyllä toi nyt mulle riittää. Että
mikä unohtuu?
Selkä kuormittuu. Perheenisä.
Perheenisä ja muutenkin hyvä mies. Kiitos Antti, että olet Radio Dayn ja mun vieraana täällä näin. Kyllähän se nyt niin on, että sä olet toinen näistä, voisiko sanoa niin kuin teologi, puhetaitoguruista, joita eri lehdissä siteerataan ja joita pyydetään kertomaan, että kuka poliitikko puhuu hyvin ja huonosti. Toinen on Juhana Torkki.
Kyllä, se pitää paikkansa. Hän on myös teologi. Ja siinä on vielä tällainen kertomus, että me ollaan tehty samalta alueelta väitöskirjaa Uuden testamentin tutkimuksesta ja me jäättiin työhuone jopa yliopistolla 1,5 vuoden ajan. Ja silloin puhuttiin aika paljon myös retoriikasta, että meitä samat aiheet kiinnosti ja silloinhan Juhana kirjoitti tämän hyvän kirjansa Puhevalta, joka on tosi hyvä puhetaidon kirja edelleen.
Sä oot itse kirjoittanut Vaikuttavan puhumisen taitokirjan, joka myös on erinomainen kirja. Se on tietyin osin vähän erilainen. Se on ehkä vielä ennen tuommoinen opasmaisempi, jos nyt näin voisi sanoa.
Joo, mä kirjoitin ihan tietoisesti vähän tiukemman kirjan, kun suomeksi ei ihan kauhean paljon ole tällaista puhe- ja esiintymistaitokirjallisuutta, mikä on mun mielestä kyllä ihan tarpeellista kirjallisuutta ja sitä saisi olla vähän enemmänkin ja sitä pitäisi lukeakin ihmisten vähän enemmän, erityisesti niiden, jotka puhuu julkisesti ja esiintyy julkisesti. Sitä ei ole kauhean paljon. Mä halusin kirjoittaa oman kirjan ja sitten mä halusin tehdä siitä vähän sellaisen niin kuin timmimmän ja tiukemman, mitä monesti. Esimerkiksi Puhevalta, se on tosi hyvä kirja, mutta se on vähän pitkä kirja. Mm-hmm. Että jos haluat nopeasti kirjan käteesi ja päästä tällaiselle pikapulahdukselle puhetaidon ja esiintymistaidon saloihin, niin kyllä mä tätä omaa kirjaani myös suosittelen.
Mulle tuli heti mieleen Paavo Väyrynen, joka sanoi Jarmo Korhosen kriittisestä kirjasta, että kannattaa lukea minun kirjani, jos haluaa saada tämmöisen niin paremman kuvan tästä. Mutta mä en nyt vertaa sua kuitenkaan.
Huomasitko, että mä suosittelen Juhanan kirjaa? Kyllä,
huomasin. Ennen kuin me puhutaan enemmän, niin tänään on siis tarkoitus puhua vain yksinkertaisesti puheesta. Puhutaan puheesta, mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin jotenkin semmoinen hämmentävä paradoksi on, että siis arvostetuimmat puhetaidon arvioitsijat, kouluttajat, voisiko nyt sanoa retoriikan tutkijat, on pappeja. Ja samanaikaisesti meillä on jotenkin tämmöinen niin kuin puheen kriisi kirkossa, tai ainakin jotenkin keskustellaan, että osaammeko me puhua ihmisille, onko meidän puheella mitään väliä. Saarnaaminen sanana on jotenkin saanut aivan ihmeellisiä konnotaatioita ja kaikkea mahdollista muuta. Miten tämä nyt näin menee, että sitten näistä piireistä sitten tulevat nämä maallista puhettakin kehittävät voimat?
Se on tosi hyvä kysymys. Mä itse miettin tuota samaa. Tietenkin tässä on myös sattumalla vähän tekemistä, mutta toisaalta mä ajattelen, että tällainen hengellinen ja kirkollinen viitekehys on aika luonteva lähtökohta siihen, koska esimerkiksi monissa herätysliikkeissä on seuroja ja monesti niissä on myös niin kuin ainakin perinteisesti ollut niin kuin koko perhe mukana ja lapset on siellä. He oppivat kuulemaan puheita ihan pienestä pitäen. Mun mielestä Juhana Torkki joskus omasta elämästään kertonut tällaista, että tätä kautta hänen kiinnostuksensa myös puhumista ja taitavaa puhumista kohtaan on sitten noussut. Et puhe, puhuminen, sanat, ne on aika keskeisessä roolissa kuitenkin niin kuin ihan kristin uskossa, jos me ajatellaan. Ja kyllähän niin kuin luterilaista kirkkoakin on kutsuttu sanan kirkoksi, että saarna on aika keskeisessä roolissa. Et sillain en pidä tavallaan ihmeenä sitä, että kirkollisesta taustasta ja teologitaustasta nousee niitä henkilöitä, jotka on kiinnostuneita puhumisesta ja arvioitsevat myös. Enemmänkin mä vähän kysyisin sitä, että että kun meillä on monia muitakin puhetaidon ammattilaisia Suomessa, meillähän puheviestintää opetetaan yliopistoissa, niin voisi olla tavallaan luontevaa, että näistäkin piireistä sitten nousisi sellaisia ammattilaisia, jotka olisi hyvin paljon esillä, jotka arvioisi sitten esimerkiksi poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden esiintymistä ja puhumista, ehkä sitten vähän omasta näkökulmasta. Heitä nyt ei ole kauhean monta.
Mun täytyy nyt sanoa näin, että mä oon kyllä ihan hirvittävän iloinen siitä, että sä olet jollain tavalla mennyt maailmaan. Ja sinut on lähetetty kuin nyt on lähetetty jo raamatullisesti lammassusien joukkoon, vai miten se menee?
Siis, aikamoinen elokuutio
siitä. Kyllä. Siis mennyt jotenkin ikään kuin uskottavasti siis puhumaan puheesta. Ja se mun mielestä kyllä ihan oikeasti palvelee kirkkoa tosi monella tavalla. Siis niin kuin paitsi välittömästi, niin jotenkin myös välillisesti. Ja mun mielestä se on hieno juttu. Siitä onnittelut sulle. Hetken kuluttua me mennään vielä eteenpäin, niin mä annan sulle pienen tehtävän, mutta että avataan tätä human interest-osioa nyt vielä vähän sen verran, että jos sun pitäisi itse nyt Juhana Torkkimaisesti kanssa paljastaa tai kertoa, että mitä sulle näistä lapsuuden puhemuistoista tulee mieleen tai ajasta ennen kuin sä olet päätynyt piispa Eero Huovisen teologiseksi sihteeriksi kuuntelemaan ja olemaan mukana hänen puheissaan, tai ennen kuin sä oot jakanut Torkin kanssa työhuoneen, mikä on niin kuin se puhe, ikään kuin tarttumapinta sieltä?
Jos mä nyt ajattelen ihan lapsuutta ja nuoruutta, niin jonkin verran on tällaisissa tosiaan seurakunnallisissa kuvioissa pyörinyt ihan äitini kautta, joka on Hämeenlinnassa ollut aktiivinen henkilö ihan tällaisessa niin kuin seurakuntaneuvostomeiningissä, mutta sitten myös tällaisena kirkossa kävijänä. Ja sitten kävin joskus nuorena ihan myös tällaisissa sana- ja rukouksen illoissa, jossa sitten kuultiin puheita paljon ja sitten olen käynyt Hämeenlinnassa myös evankelisissa opiskelijoissa joskus nuoruudessani, jossa sitten oli puhujia ja ihan kirkossa, siis siellähän kuuli saarnoja ja kyllä mulla on aina ollut jonkinlaista sellaista myös sen lisäksi, että mä oon kuunnellut tietenkin, että mitä on sanottu, niin mä oon aina mielessäni niin kuin arvioinut, että minkälaisia nämä puheet on sitten puheina ollut, että miten ne vaikuttaa muhun ja onko ne ollut sellaisia, niin kuin, onko ne ollut innostavia, onko niistä jäänyt mulle mitään mieleen vai millä tavalla ne on vaikuttaneet muhun. Ja jos ne on vaikuttaneet sillä tavalla, että mä en muista sen puheen jälkeen yhtään mitään, mistä on puhuttu, tai mä oon melkein nukahtanut puheen aikana, niin mitkä seikat sitten niin kuin siihen on vaikuttaneet. Ja sitten se tarina menee eteenpäin omalta osaltani siihen, että yliopistossa kiinnostun raamatun tutkimuksesta ja mä kiinnostun Paavalista. Ja Paavalihan oli tällainen saarnaava apostoli. Ja jos me luetaan Paavalin kirjeitä Uudesta testamentista, niin nehän oikeastaan puheita. Ne on saarnoja. Ne on roomalaiskirjekin ihan antiikin mittapuiden mukaan on hirvittävän pitkä kirjeeksi. Et se on yksi pitkä saarna, joka on lähetetty Rooman seurakuntaan. Ja siihen mä sitten oikein kiinnostui ja rupesin sitä tutkimaan. Ja sitten Uuden testamentin tutkimuksen puolella ja 70-luvun lopulta ja 80-luvun alusta nousseet tällaiset yhtenä metodina tai tutkimussuuntauksena tällainen retorinen tutkimus, jossa on nimenomaan keskitytty siihen tekstin vaikuttavaan voimaan. Mikä siinä on sellaista, että kuulijat haluaa omaksua sen puheen sanoman. Ja sitten on oltu kiinnostuneita myös siitä, voisiko sanoa kontekstista ja aikakaudesta, jolloin ne tekstit on syntyneet, koska sehän on sitä aikakautta, jolloin antiikin Roomassa ja Kreikassa retoriikka, puhetaito oli aika korkeassa asemassa. Et jos ne on syntyneet sellaisessa kontekstissa, ne tekstit, niin kuinka sitten tämä antiikin retoriikka, puhetaidon opetus, kuinka se on vaikuttanut näihin kirjoituksiin. Ja tällaisia pohdintoja mä sitten olen käynyt silloin, kun mä kirjoitin gradun roomalaiskirjeestä, roomalaiskirjeen toista luvusta ja sitten myöhemmin, kun rupesin tekemään väitöskirjaa.
Tätä ääntäsi on ihana kuunnella ja tämä kaari oli hieno ja vakuuttava ja samanaikaisesti nyt mä rupean miettimään, että mä rupean hävettää, onko tällä meidän tällä hetkellä tällä puheella rakennetta. Siis nyt me puhumme ikään kuin mukavasti. Mä sanoin sulle etukäteen, että tämän tarkoituksena on jutustella tai lätistä mukavia. Mutta nyt mä rupean selvästi häpeämään, kun on tämmöinen niin kuin ammattilainen. Ja yleensä aina sanotaan, että hyvällä puheella pitää ensiksi olla niin kuin rakenne. Niin pitäisikö meidän nyt kehittää kuitenkin semmoinen tähän näin? Siis haluaisin kuunnella sinua loputtomasti, mutta pitäisikö nyt kuitenkin kehittää rakenne?
Joo, no suoraan kysymyksiä, että ei välttämättä lainkaan tarvitse kehittää tähän mitään rakennetta. Että jos tämän keskustelun tällainen formaatti ja luonne on se, että puhumme leppoisia, niin silloin ei välttämättä tarvitse kehittää rakennetta. Mutta jos me haluttaisiin soveltaa tähän antiikin retoriikan tällaista kuusi tai viisi osasta puheen rakennetta, joka nousee erityisesti antiikin oikeuspuheesta, joka tunnetaan Kikeron kirjoituksesta erittäin hyvin jo ihan näihin meidän päiviin, ja jota muun muassa sitten monet Yhdysvaltain presidentit ja suuret puhujat ovat ovissa puheissaan soveltaneet, niin se meni suurin piirtein tällä tavalla, että alussa on exordiumia, eli puheen aloitus, ja sen tarkoituksena on saavuttaa kuulijoiden tällainen kiinnostus asiaa kohtaan ja tarkkaavaisuus ja myös hyvän tahtoisuus. Ja mä luulen, että meidän exordium-osio tuossa meni jo.
Menikö?
Meni, joo. Mutta sitten siirryttiin luontevasti tähän, kun sä kysyit, että kerro nyt omasta taustastasi ja näin, niin siirryttiin tällaisen narraatio-osioon, joka myös kuuluu tähän antiikin puheeseen. Se on sen toinen osa, että siinä sitten käydään tällaiset taustaselvitykset läpi. Esimerkiksi oikeuspuheessa käytiin läpi, että mitä me tiedetään, että miten asiat menivät, missä Markus liikkui silloin, kun Antonius surmattiin ja tällaisia asioita saatettiin käydä antiikin oikeusistuimessa läpi. Sitten, no tämän jälkeen sitten ehkä, ja nyt mä luulen, että me nyt tässä vaiheessa ollaan siinä vaiheessa puhetta, että määritellään, että mikä se puheen aihe on. Tämä tuli antiikin puhe sitten tavallaan kolmantena, että tällainen puheen aiheen tarkempi määritys, mistä on kyse. Oikeastaan tarkemmin ottaen. Sitten tulee argumentaatio-osuus, jossa puhuja ensin esittää omat väitteensä, että minä väitän sitä ja sitä ja sitä ja perustelen ne näin. Ja sitten sen jälkeen kumoaa vastustajan niin kuin vastaväitteet, toisen puolen väitteet, että näin asiat eivät voi olla sillä perusteella, että 1, 2, 3. Ja sitten ihan lopuksi tulee peroraatio, joka on puheen lopetus. Puheen lopetuksessahan tarkoituksena on lyhyesti kerrata se, että mitä tuli sanottua. Sitten myös mahdollisesti innostaa toimintaan. Ja puheen lopetuksessa myös voi olla tällaista pathos-elementtiä, eli voi vähän kutitella sitä ihmisten tunnesektoria rohkeammin jo.
Puhetaidon kouluttaja, pappi ja muutenkin hyvä mies Antti Mustakallio. Tämä oli loistava kiteytys tähän meidän ensimmäisen osan loppuun. Nimittäin näin juuri tulee tapahtumaan. Kuunnellaan pikkusen musiikkia ja sen jälkeen mennään tähän kohtaan 3, eli mistä on kyse?
Laaja Salo. Laaja.